Amin. Vă rog să reocupați locurile. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Copilașii au așteptat o săptămână, pot să meargă la Rema Kids. Mulțumim voluntarilor, celor care sacrifică din timpul lor prețios la biserică pentru ca să se ocupe de copiii noștri. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze de asemenea grupul de închinare și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Sper că am venit la biserică cu o inimă bună și cu o inimă deschisă, gata să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Până acum, Dumnezeu, sunt convins că ne-a vorbit, dacă am fost atenți, am putut să ne închinăm înaintea Lui și să-I adresăm rugăciunile noastre. Și în momentele următoare vrem să ascultăm, să vedem ce are să ne spună în contextul acestor pași pe care trebuie să-i facem în credință. Înainte să treacă Iordanul și să cucerească țara, am văzut că Iosua trebuia să se pregătească. A trebuit să găsească merinde pentru tot poporul. Și naturalul a trebuit să-și urmeze cursul astfel încât bărbații au trebuit să meargă la vânat. Cam cum fac bărbații noștri prin Irlanda, prin Anglia, Spania și așa mai departe. Bărbații trebuie să meargă la vânat. Și femeile acasă au gătit ceea ce bărbații au vânat, având astfel merindea necesară pentru asaltul ce le stătea în față. Înainte însă de a porni lupta, trebuia să se realizeze între ei o coeziune, o unitate, în așa fel încât toți frații, chiar și aia mai ciudați, mai ciudăței un pic, toți trebuiau să fie una. Pentru că cheia succesului, cheia învingătorului, a biruitorului, este întotdeauna unitate. Spuneți toți unitate. Am vrut să văd dacă sunteți aici. Unitate este cheia succesului. Fără unitate este imposibil să realizezi lucruri mari pentru Dumnezeu. Și cu asta am încheiat data trecută mesajul. Acum însă, înainte de a păși în apă, Iosua a trebuit să se asigure că lucrurile stau bine. Și învățând de la înaintași, a trimis două iscoade. Nu 12 cum a trimis Moise. Țineți minte, 40 de ani în urmă, Moise a trimis 12. Iosua și-a fi zis, băi, 12 e prea mult și așa din 12 numai 2 au adus vești bune, hai să trimitem de data asta numai 2. Și a trimis două iscoade la Ierihon. Și aici suntem la începutul mesajului de astăzi și nu cred că este prea greu, haideți să ne ridicăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Vreau să începem să citim de la Iosua capitolul 2 și cu reverență să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iosua fiul lui Nun a trimis în ascuns din Sitim doi oameni ca iscoade, zicându-le, duceți-vă de cercetați țara și mai ales Ierihonul. Cei doi oameni au plecat și au ajuns în casa unei curve care se chema Rahav și s-au culcat acolo. S-a dat de știre împăratului din Ierihon și i-au spus, iată că niște oameni dintre copiii lui Israel au venit aici astă noapte ca să-i iscodească țara. Împăratul Ierihonului a trimis la Rahav să-i spună, scoate afară pe bărbații care au venit la tine și care au intrat în casa ta căci au venit să-i iscodească țara. Femeia a luat pe cei doi bărbați și i-a ascuns și a zis, este adevărat că bărbații aceștia au venit la mine, dar nu știam de unde sunt. Și fiindcă poarta a trebuit să se închidă noaptea, bărbații aceștia au ieșit afară. Nu știu unde s-au dus, grăbiți-vă de îi urmăriți și veți ajunge. Ea îi suise pe acoperiș și îi ascunsese sub niște mănunchiuri de in pe care îl întinsese pe acoperiș. Oamenii aceia au urmărit pe drumul care duce la vadul Iordanului și după ce au ieșit ei s-a închis poarta. Înainte de a se culca iscoadele, Rahav s-a suit la ei pe acoperiș și le-a zis, știu că Domnul v-a dat țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră, fiindcă am auzit cum la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii și am auzit ce a făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon și Og, pe care i-ați nimicit cu desăvârșire. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și toți am pierdut nădejdea înaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ. Și acum vă rog, jurați-mi pe Domnul că veți avea față de casa tatălui meu aceeași bunăvoință pe care am avut-o eu față de voi. Dați-mi un semn de încredințare că veți lăsa cu viață pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații mei, pe surorile mele și pe toți ai lor și că ne veți scăpa de la moarte. Bărbații aceia au răspuns, suntem gata să murim pentru voi, dacă nu ne dați pe față. Și când Domnul ne va da țara aceasta, ne vom purta cu tine, cu bunăvoință și credincioșie. Ea i-a pogorât cu o funie pe fereastră, căci casa în care locuia era lângă zidul cetății. Și le-a zis, duceți-vă spre munte ca să nu vă întâlnească cei ce vă urmăresc. Ascundeți-vă acolo 3 zile până se vor întoarce, după aceea abia să vă vedeți de drum. Bărbații aceia i-au zis, iată cum vom fi dezlegați de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem. La intrarea noastră în țară, leagă funea aceasta de fir cărămiziu, stacojiu sau roșu, este cuvântul acolo, la fereastra pe care ne-ai pogărât și strânge la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe frații tăi și pe toată familia tatălui tău. Dacă vreunul din ei va ieși pe poarta casei tale ca să meargă afară pe uliță, sângele lui va cădea asupra capului lui și noi vom fi nevinovați. Dar dacă va pune cineva mâna pe vreunul din cei ce vor fi cu tine în casă, sângele lui va cădea asupra capului nostru. Și dacă ne vei da pe față, vom fi dezlegați de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem. Ea a răspuns, fie după cuvintele voastre. Și a rămas bun. Și a rămas bun de la ei și ei au plecat. Ea a legat funia roșie la fereastră. Ei au plecat și au ajuns la munte, unde au rămas 3 zile până s-au întors cei care îi urmăreau. Cei care îi urmăreau au căutat pe tot drumul, dar nu i-au găsit. Cei doi oameni s-au întors, s-au pogorât din munte și au trecut Iordanul. Au venit la Iosua, fiul lui Nun, și au istorisit tot ce li se întâmplase. Ei au zis lui Iosua, cu adevărat, Domnul a dat toată țara în mâinile noastre și toți locuitorii țării tremură înaintea noastră. Amin. Vă rog să reocupați locurile. A fost necesar să citim tot ca să avem contextul, deși marea majoritate dintre dumneavoastră știți întâmplarea aceasta. Nu se predică prea des pentru că sunt acolo niște lucruri care ne prea deranjează, mai ales urechile evanghelice sunt foarte deranjate de anumite lucruri, însă vom vedea că este extrem de important să înțelegem contextul. Să nu uităm că Dumnezeu le-a spus să cucerească țara și Iosua trimite 2 spioni în țară, în special în capitală, în Ierihon, pentru ca aceștia să vadă exact ce se întâmplă acolo. Deși Dumnezeu, dacă i-a trimis acolo, practic le-a garantat victoria, însă nu le-a dat și planurile cetății. Nu le-a spus care este starea de spirit a cananiților. Spuneam data trecută că porunca divină nu exclude munca noastră, nu? Ei nu au stat și au așteptat să le cadă din cer sau să vină un înger cu planurile. Nu. Cei doi tineri curajoși au trebuit să meargă și să-și pună viața în pericol pentru a inspecta țara, în special capitala Ierihon. Au trebuit să se îmbrace cu haine cananite, au trebuit să vorbească limba lor, imitând accentul lor, să se amestece cu lumea, dând impresia că sunt comercianți ambulanți ce intră în Ierihon pentru a face comerț. Curajul lor absolut nebunesc pentru noi astăzi, este incredibil ce curaj au avut, indubitabil venea din credința în Dumnezeu, din credința că Dumnezeu este Cel care le-a făcut promisiunea, prin urmare, Dumnezeu îi păzește și este cu ei. Viața le era în pericol, însă ei aveau o misiune de îndeplinit și a vrea să o aducă la îndeplinire chiar cu prețul vieții. Preiubiților, Iisus ne-a trimis pe noi cu o misiune asemănătoare. Iisus ne-a trimis pe noi în această lume care ne este ostilă. Prima dată când i-a trimis pe cei 12, după trimiterea celor mulți, Domnul Iisus le-a spus, duceți-vă, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, dar aveți grijă, fiți înțelepți ca șerpii și plânți ca porumbei. Binecuvântat să fie Domnul. Oile sunt în pericol de moarte între lupi. Noi nu trebuie să fim surprinși că lumea ne este ostilă. Nu trebuie să fim mirați că oamenii ne sunt împotrivitori. Este ceva normal în mijlocul lupilor. Vei avea greutăți, probleme, încercări și vei întâmpina chiar și împotriviri din partea oamenilor. Este ceva normal. Suntem pe acest pământ ca niște oi în mijlocul lupilor. Însă sfatul lui Iisus astăzi este să aveți cap și să-l și folosiți. Să fiți înțelepți, înțelepți ca șerpii. Evreilor, vedeți, Dumnezeu le-a garantat victoria, dar asta nu însemna că ei puteau merge oricum în Ierihon, ci s-au deghizat și au mers într-o casă de toleranță lângă poartă la Rahav, fiindcă acolo se știa totul. Vedeți, pe vremea aceea nu era Google, nu era presă, Facebook, să afli veștile. Da? Acolo veneau toți drumeții, toți oamenii, intrau în casa aceea, acolo se știa tot, se vorbea despre tot, se știa despre tot. Și ei s-au dus strategic acolo. Mai important decât orice este că acolo puteau intra doi oameni străini fără să ridice suspiciuni. Puteau intra acolo și nimeni să se întrebe ce și cum s-a întâmplat. Chemarea lui Dumnezeu ne îndeamnă să fim înțelepți, să ne folosim capul și să folosim orice pârghie pentru zidirea împărăției. Suntem chemați să ne folosim capul, vorba unui predicator, nu numai să tragem plovărul pe el, da? Trebuie să folosim capul, să fim înțelepți, pentru că Dumnezeu ne-a dat înțelepciunea aceasta. Dacă ei nu mergeau acolo, preiubiților, puteau să meargă în altă parte, să zicem. Era o casă rău famată. Cu mintea contemporană te poți întreba ce a căutat acolo. Dacă ei nu mergeau acolo, Rahav pierea cu toți ai ei, nu-i așa? Calviniștii vor spune, Dumnezeu a ales-o, a predestinat-o să fie mântuită, nu? Sigur că da, însă a trebuit curajul, a trebuit înțelepciunea și determinarea a doi tineri pentru aceasta. Ei cu riscul vieții au intrat în casa ei și au dus vestea cea bună. O casă urâtă, plină de mizerie, de păcat, dar o casă pe care Dumnezeu a vrut să o salveze. Azi Dumnezeu are nevoie de oameni curajoși, oameni curați și gata de luptă. Așa cum atunci, în marea oștire a lui Israel, s-a dat o strigare, cine va merge pentru noi? Și au răspuns acești doi bărbați, acești doi tineri, astăzi este nevoie de același curaj ca să intri și să mergi în lumea aceasta căzută. Azi, slavă Domnului, nu mai trebuie să intrăm în locuri rău famate, să scoatem pe oameni de acolo, însă putem să salvăm o mulțime de oameni care zac în aceleași păcate cu cei care erau contemporani pe atunci cu Iosua. Asta nu e o sugestie. Asta este o poruncă a lui Hristos. El nu ne sugerează să mergem la cei păcătoși, El ne poruncește. Și Iuda, fratele mai mic al Domnului, îmi place în epistola lui că spune un lucru foarte important, spune, căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc, iar de alții fie vă milă, dar cu frică, urând până și cămașa murdară de sânge, sau alte traduceri spun, cămașa murdară de carne, de natura asta păcătoasă. Cele două iscoade au avut o misiune foarte grea de a spiona Ierihonul și acum erau în mijlocul ei, în mare pericol pentru viața lor. Dumnezeu, da, i-a trimis, însă a făcut în așa fel încât toate lucrurile să fie pregătite pentru ei. Dumnezeu cheamă oameni de sacrificiu, oameni curajoși, care au curaj să meargă în lume, în lumea aceasta păcătoasă, lumea aceasta poluată, așa cum am auzit, care au curaj, dar Dumnezeu va fi cu ei, cu toți pe care i-a trimis, cu toți care vor merge, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care poartă de grijă. Binecuvântat să fie numele Său. Oameni curajoși, oameni tineri, plini de vlagă, plini de curaj, care au mers pentru El și să-i trimită. Dar să-i trimită de ce? Să-i trimită unde? Vedeți, faima lui Dumnezeu este întotdeauna cunoscută în lume. Vă spuneam că casa aceea a lui Rahab era ca un fel de hub unde se cunoșteau multe lucruri. Era un loc de întâlnire. Așa a ajuns și la urechile împăratului că erau doi spioni evrei acolo. Și când soldații au ajuns acolo la ușă, Rahab le spune soldaților, mințind evident, că evreii au plecat de mult. Soldații au rămas la ușă, foarte interesant, multă vreme n-am înțeles treaba asta. Soldații au rămas la ușă din cauza că pe vremea aceea, în tradiția orientală, casa era sanctuarul și nimeni n-avea voie să intre decât dacă era poftit. De asta în Sodoma, dacă vă aduceți aminte, mulțime nebună au strigat la Lot și au zis scoate-i afară. De ce? Pentru că nimeni nu intra cu forța într-o casă, casa era un sanctuar. De asta soldații n-au dat buzna să percheziționeze, ci conform tradiției orientale au stat acolo și au așteptat și au fost păcăliți de Rahab. Stricați peste măsură, dar politicoși, nu? Foarte interesant. E bine, Rahab îi ascunde pe evrei și minte pentru a-i salva. Oare de ce? Oare de ce? Dialogul cu ei ne spune de ce. Auziți ce spune ea? Știu că Domnul va da țara aceasta. Căci ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării. Tremură înaintea voastră. Fiindcă am auzit cum la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat apele Mării Roșii și am auzit că și ce ați făcut voi acelor doi mari împărați ai amoriților, cum i-ați nimicit cu desăvârșire. De când am auzit lucrul acesta? Care? Că ați distrus pe cei doi împărați. Ni s-a tăiat inima. Ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ. Binecuvântat să fie Domnul. Ceea ce Dumnezeu a făcut pentru Israel era cunoscut de cananiți. Era cunoscut în Ierihon. Cananiții aceia, uriașii, urmașii lui Anac, spune Rahab că tremurau toți când vedeau imaginea lui Israel, corturile lui Israel dincolo de Iordan, tremurau cât de puternici erau ei. Ei știau ceea ce a făcut Dumnezeu cu 40 de ani în urmă la Marea Roșie, dar mai important decât orice, aflaseră ce a făcut Dumnezeu și astăzi în prezenț. Au aflat despre victoria extraordinară pe care Dumnezeu le-a dat-o în fața amoriților. Lumea știe cine este Dumnezeu. Lumea a auzit de faima Lui, au auzit de lucrările mari pe care le face Dumnezeu, chiar și astăzi. Astăzi trebuie să mergem să cucerim tărâmul spiritual. Oamenii știu, diavolul știe, toți au auzit cât de mare este Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Său. Nu este suficient să povestești oamenilor de cât de mare a fost Dumnezeu în timpul comuniștilor, cu 40 de ani în urmă. Este și trebuie neapărat să spui și să se vadă în viața ta lucrările și biruințele mari pe care Dumnezeu le câștigă astăzi, glorificat să fie numele Său. Dostoievski spunea că viața aceasta este un duel între Dumnezeu și diavol și tărâmul de luptă, câmpul de bătălie este inima omului. Poate din punct de vedere a conflictului, genialul scriitor avea dreptate, dar eu zic, conform Bibliei, eu cred că la putere nu se compară. Da? Dumnezeu este Dumnezeu atotputernic. Diavolul este doar un rob. Dumnezeu nu se duelează cu diavolul. Biblia spune că i-a sfărmat capul, a luat robia roabă, a călcat moartea în picioare prin înviere. Este în posesia locuinței morților, cheile sunt la el. binecuvântat să fie numele Său. Prin urmare, nu te lăsa păcălit. Nici un vrăjitor, nici un ghicitor nu poate să cheme nici un duh de nicăieri, pentru că Dumnezeu este suveran. Tot ce cheamă ei sunt niște duhuri mincinoase, nu cheamă duhurile morților, pentru că înseamnă că în univers n-ar fi niciodată nicio ordine, ar înseamnă că Dumnezeu nu este stăpân. Dumnezeu este stăpân. Hristos este Domnul peste toate lucrurile, binecuvântat să fie numele Său. Domnul este stăpânul, nimic nu mișcă fără voia Lui și toți știu asta. Inclusiv diavolul știe asta. Diavolul vede protecția pe care Dumnezeu a pus-o în prejurul tău și a familiei tale și turbează că n-are acces să te înhațe. El este un leu, dar este un leu care dă târcoale. Dă târcoale. De ce dă târcoale? Pentru că Dumnezeu a pus gard în jurul tău. Prin credință. Prin credința în Iisus Hristos ești păzit de atacurile celui rău. Binecuvântat să fie numele Său. Tot ce poate El e să te ducă în pustie și să te ispitească. Pentru că numai tu singur poți să stai craca de sub picioare, da? Pe românește ți-o spun. Numai noi singuri putem să ne scoatem din protecția lui Dumnezeu. Rahav, și asta este uimitor, Rahav a înțeles că bărbații aceștia doi sunt copiii celui prea înalt și în mintea ei a fost clar. Ea și-a spus, trebuie să-i salvez pe ăștia doi pentru că ei sunt copiii lui Dumnezeu și în plus, dacă îi salvez pe ei, poate Dumnezeu mă salvează și pe mine. Eu și casa mea. Femeia aceasta, care era o prostituată, da? Biblia o numește curvă, asta era ea, asta a fost, a avut mai mult bun simț și mai multă credință decât mulți creștini, așa zici, creștini contemporani care și-au pierdut busola. Dacă nu mă credeți, urmăriți reportajele despre preoți care sfințesc baruri sau despre neoprotestanți care fac trafic cu țigări, da, în nordul Bucovinei. Donează mulți bani, dar fac trafic. Femeia aceasta a înțeles oportunitatea ce a venit în casa ei și a luat o decizie. Știți care a fost decizia ei? Nu voi lăsa trecutul să-mi determine viitorul. Nu voi lăsa trecutul, istoria mea, bagajul care l-am în spate să-mi determine viitorul. Rahav a înțeles lucrul acesta, deși era o femeie stricată, o femeie ce nu prezenta garanție, un coșmar, dacă vreți, pentru soțiile din Ierihon. Însă când Dumnezeu iubește, Dumnezeu dă har. Și Dumnezeu iubește pe toți oamenii și Dumnezeu dă oricui șansa să fie mântuit. Puteți spune asta, amin. Sunt arminian aici. Cine are urechi de auzit, să audă, da? Rahav, când a auzit ce a făcut Dumnezeul lui Israel, a ales să creadă. Și asta a fost primul pas. Da? A crezut. Mă, evident că nu s-a schimbat imediat. De unde știu asta? Păi era o curvă. Și pe deasupra și o mincinoasă. A mințit, e drept, cu un scop bun să-i salveze pe cei doi evrei, dar a mințit. Clar, asta este. Ce vreau să spun? Dragul meu, nu te schimbi pe loc. Nu există hocus pocus și te-ai schimbat, ești un sfânt depus în icoană, nu? Nu fi descurajat când vezi că mai ai încă multe de schimbat la tine, e normal. Rahav întâi a crezut. Ea a crezut și când i s-a dat ocazia, s-a alăturat imediat poporului lui Dumnezeu. Când a mințit soldații, ea și-a pus viața în pericol, fiindcă a trădat orașul și a trădat națiunea, oamenii din care ea venea. Pentru că ea, prin credință, s-a identificat cu Israel. A recunoscut că Israel îl are pe Dumnezeul adevărat și că Israel va fi învingător. A crezut și a acționat. A pariat totul pe colțul lui Israel. A ales, în ciuda Ierihonului, în ciuda națiunii ei, a ales pe Israel. A înțeles o lecție pe care trebuie să o înțelegem toți. Că nu se poate și cu Israel, și cu Ierihon, și cu petrecerile cu beții, și cu biserica lui Dumnezeu, și cu postul, și cu rugăciunea, și cu videochatul. Nu se poate. Apropo, vorbeam zile trecute cu un lider a comunității noastre care mi-a zis că 60% din fetele din Tudor fac video chat. Sunt articole în ziar, reclame prin presă, prin oraș, care sfătuiesc fetele să se alăture acestei industrii. Mașinile acelea, SUV-urile alea de ochiate, colorate, le vedeți? Majoritatea dăților sunt parcate ori în Tudor, ori în Copou, în cartiere studențești. Eu nu le-am văzut niciodată parcate în fața azilului de bătrâni. Că eu sunt coleg acolo, sunt peste drum de azilul de bătrâni. Niciodată nu parchează acolo. E clar că marketingul sunt fetele tineri și băieții tineri, nu? Asta este ceva clar. Marketingul sunt tineri studenți care nu prea au bani. Mă rog, să faci 500 de euro pe zi, decât pe lună, atracția este foarte mare. Însă ascultă-mă bine, drag tânăr și tânără. Videochatul este o capcană diavolească care îți va distruge balanța morală, îți va anula conștiința și îți va pierde sufletul. Mai spun o dată asta. Videochatul este o capcană diavolească care îți va distruge balanța morală, îți va anula conștiința și îți va pierde sufletul. Videochatul este prostituție, chiar dacă este online, chiar dacă este virtual. Domnul Iisus a spus, dacă un bărbat se uită la o femeie și o poftește, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă ea participă voit, este la fel de vinovată cu cei care plătesc să o vadă. Acest lucru este o mizerie care va destabiliza pe viitoarele mame, soții, femei ce vor decide ce se va întâmpla cu România prin copiii lor. Tentația banilor știu că este mare, știu asta, însă nu este nicio diferență între ceea ce fac cei ce folosesc lucrul acesta și ceea ce făcea Rahav. Dacă mă auzi, trebuie să mă crezi. Și dacă nu mă crezi, pune-te în locul soției unui bărbat care plătește să se uite la tine. Ar fi iar fericită dacă ar descoperi lucrul acesta sau se va simți trădată, înșelată. Ce spui? E momentul trezirii. Alege mai puțin bani ca să fii curată și pregătită pentru viitorul ce ți l-a rezervat Dumnezeu. Nu merge. Nu merge și cu Dumnezeu și cu videochatul, indiferent câte lumânări aprinzi. Nu merge. Rahav a înțeles lucrul acesta și a zis, trebuie să fac o decizie, trebuie să iau o decizie acum. A fost rapid. Stau cu ăștia mei, rămân aici unde sunt acum, în gunoiul ăsta, sau mă duc și mă încred în Dumnezeul lui Israel. A crezut Rahav, deși era cu problemele ei, o știm, și a mers mai departe. Până acolo când Biblie scrie despre ea de 3 ori. În Noul Testament vorbește tot un frate al Domnului, astăzi am ceva cu frații Domnului și când spun fratele Domnului, nu spun frate în credință, ci frate de corp, pentru că asta spune Biblia. Fratele Domnului Iacov spune în capitolul 2, tot așa curva Rahav, așa scris acolo, așa trebuie să citesc, na. N-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe sol și i-a scos afară pe altă cale? De asemenea, este menționată și în lista eroilor credinței din evrei. Lista eroilor. Alături de mari eroi a Bibliei, mari eroi a credinței. Și Rahav este acolo. Auziți ce spune? Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință. Rahav a crezut și n-a rămas acolo, ci a acționat. Și fiindcă a acționat și a ales tabăra învingătoare, i-a ajuns să fie pomenită pe lista marilor oameni ai credinței. Și nu numai asta, nu se termină aici. În genealogia Domnului Iisus Hristos din Matei 1, în versetul 5, ea apare ca o stră bunică a Domnului Iisus. Auziți, Salmon a născut pe Boaz. Salmon ăsta se spune că a fost unul din cei doi care au mers ca iscoade, da? Salmon. Sună ca un fel de somon, Salmon, da? Ca să țineți minte. Salmon a născut pe Boaz din Rahab. Cine a fost Boaz ăsta? Boaz a născut pe Obed din Rut. Știți foarte bine cine a fost Rut. Obed a născut pe Iese. Cine a fost Iese? Iese a fost tatăl împăratului David. Și după 14 generații de la David, apare pe pământul nostru Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Său. deși în Biblie este pomenită ca o prostituată, deși cel mai bun lucru pe care îl făcuse până atunci a fost, să spun, o minciună. O cananită prostituată mincinoasă a fost iubită de Dumnezeu, care i-a dat șansa mântuirii. A fost o femeie credincioasă. Da, știu, pare ciudat să spui în dreptul ei că Rahab a fost o femeie credincioasă. Însă vă spun, a fost o femeie a credinței. A crezut că Domnul este Dumnezeu și că tot ce spune El se împlinește. Draga mea, care mă auzi, n-am vrut să te supăr, am vrut să spun adevărul. Să știi că cea mai mare calitate a unui om este credința. Nu familia, nu educația, nu pedigriul, nu influența. Cea mai mare calitate a unui om este credința în Dumnezeu. Știu că Iisus Hristos intimidează astăzi pentru că este asociat mai întotdeauna cu clădiri mari, pline de aur, cu picturi somptuoase, cu icoane, cu ritualuri. Și vreau să vă reamintesc că și cu 2000 de ani în urmă s-au uitat la el și au zis: nu e ăsta, ăsta e prieten cu vameșii și cu curvele, ăsta e un mâncăcios și un bețiv, n-are cum să fie ăsta. Oamenii nu l-au înțeles atunci și nu-l înțeleg nici astăzi. Dar Biblia spune că el a venit ca să salveze pe cei păcătoși. Fiul omului, auziți? Cel care s-a născut pe linia genealogică a lui Rahav. Mă aude cineva? Asta e Biblia. A venit ca să salveze pe cei pierduți. A dat o șansă Magdalenei și ea s-a pocăit. Și după 2000 de ani se vorbește despre ea ca despre prima persoană căreia i s-a arătat Hristosul înviat. A dat o șansă lui Rahav, o cananită, care nu merita nicio șansă. Și astăzi îți dă o șansă și ție. Azi îți dă o șansă indiferent cine ești, indiferent ce ai făcut, indiferent câți bărbați ai avut, câte avorturi ai făcut. Astăzi El este în dreptul tău și vrea să-ți dea o șansă. Chiar dacă faci video chat, nu lăsa trecutul să-ți determine viitorul. Într-un moment ca ăsta, e crucial să spui astăzi, acum, aici, nu mâine. Pentru că asta a făcut Rahav, a înțeles. Când soldații erau la ușă, să dărâme ușa, a luat o decizie și a spus: îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Ea nu a lăsat trecutul să-i determine viitorul. Poate ai un trecut ciudat, nici nu vrei să te aduci aminte. Poate ești încă sub blestemul generațional a unei familii abuzive, a unui tată alcoolic. Poate ți-e rușine cu ai tăi și cu istoria ta. Azi îți spun, nu lăsa trecutul să-ți determine viitorul. Rahav n-a făcut-o, deși avea toate motivele să o facă. Azi, aici, acum, prin credință, poți rupe blestemul ce de generație este în familia ta. Când Dumnezeu îți iese în cale, El schimbă direcția vieții tale. Asta înseamnă pocăința. Și cheia este aici. Iisus este, da, schimbarea ta, dar nu numai a ta, ci și a copiilor tăi. Fetița unui tată alcoolic, ce este crescută de o mamă singură, dacă acceptă pe Iisus acum, își va lua un soț credincios, va avea copii binecuvântați și astfel în dreptul ei se va rupe blestemul. Fetele lui Rahav n-au mai fost curve, ci au fost fiice ale celui prea înalt. Băiatul lui Rahav a fost cel prin care a venit Mesia, binecuvântat să fie numele său.